Dnes společně otevřeme Starý zákon, knihu žalmů, 24. žalm. Žalm 24. Tak bude dobré, když budete se mnou sledovat ve svých biblích, případně ve svých mobilech. Žalm 24. Zde je psáno. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích i kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši. Ten, kdo nepřisahá lstivě, ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha své slávy, spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob. Brány zvedněte výše svá nad praží, výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin bohatýr v boji. Brány zvedněte výše svá nad praží, výše je zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy. Tak tento žalm je pravděpodobně takový liturgický text, který se každoročně připomínal. A i tento text je samozřejmě Božím slovem a připomíná nám Boží činy a jisté skutečnosti víry. Tak není to jen k obnovení paměti připomínat tato slova, ale je to vždycky i nová příležitost prožít Boží blízkost, Boží přítomnost a osobně přijmout, že i nás, i mě se týká ten proud Boží milosti, který se tak valí lidskými dějinami. Myslím, že tento žalm docela dobře zapadá i do té adventní doby, k rozjímání, k obnově víry. Advent je doba připomínání a vyhlížení příchodu Spasitele. Je to čas otevírání našeho srdce a je to čas hledání Hospodina. A o tom přece také tento žalm právě hovoří. Byl kdysi zpíván v jeruzalémském chrámu o výročních slavnostech. Poutníci se scházeli nejenom z té oblasti Judska, ale i z mnoha okolních zemí, kam byli po babylonském zajetí nebo při babylonském zajetí rozehnáni. Hned od prvních veršů tohoto žalmu je zřetelné, že naše oči mají být nasměrovány k pravému Bohu. A to tedy ne k nějaké lidské představě, ale k Bohu stvořiteli. A tak tu čteme, Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Ano, tento Bůh, takto představený Bůh, je pánem celé země, všeho a se vším všudy. Tam, kde bychom si chtěli vyhradit nějaký díl jenom pro sebe nebo podřídit nějakou oblast našeho života něčemu jinému, tak tam bychom jednali velmi pošetile. Tento Bůh s námi lidmi je ovšem i překvapivě ochoten vést rozhovor. A já myslím, že když přesto pochopíme, s kým máme tu čest, že je moudré spíše v pokoře umlknout a naslouchat, než třeba jalově diskutovat. A to je něco, co se nám lidem asi zpravidla dnes příliš nelíbí. Člověk se dnes domnívá, že už všechno ví a že může pochopitelně do všeho mluvit. Jenže v konečném důsledku, jak by řekl klasik, můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme i s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. On je Bůh, on je pán země i nebe. A tak v dalším verši, v tom třetím, čteme otázku. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Tak ta hora Hospodinova nás odkazuje nejenom k Jeruzalému jako symbolu místa přebývání Hospodina, ale právě k nebi. Tady překračujeme ten práh naší pozemskosti a smíme se blížit k tomu duchovnímu rozměru života. Ovšem přijít před Boží tvář, stanout na svatém místě, to není jen tak. Tady nic nečistého neobstojí. Tam i nám, kteří se umí z každé životní šlamastiky pěkně vylhat, tam nám dojdou slova. Kdo tedy vystoupí? A máme tu odpověď. Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřisahá lstivě, ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha své spásy. Tak po přečtení těchto veršů můžeme možná říci, no tak po lidsku viděno se dá říci, že je to všechno hezké, ale to požehnání pro nás snad asi ani nebude, natož pak spása. Nevím jak vy, ale já těžko řeknu, že mé ruce jsou čisté a srdce ryzí. Doufám ovšem, že my už také víme, že právě proto je zde Pán Ježíš Kristus. Aby se nemožné stalo možným, můžeme si tedy směle zařadit do toho zástupu poutníků, kteří přicházejí ze všech stran, aby hledali jeho tvář, Boží tvář a tu spravedlnost od Boha. A tak náš žalm pokračuje, to je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob. Pokud máte náhodou před sebou kralický text, tak tady překládají bratři velice důrazně. Toť jest národ hledajících jeho, hledajících tváři tvé, o Bože Jákobův. Tak to je velice zajímavé vyjádření. My také běžně předpokládáme, že do Božího lidu patří právě jen ti, kteří mají jistotu, že Boha nalezli. Kteří mají jistotu, že Bůh je s nimi a oni s ním. A samozřejmě takoví lidé jsou a není to nic nepatřičného. Ale všimněme si, že žalmista tady počítá a započítává i hledající. I ti jsou zahrnuti do okruhu Božího lidu. Mohou to být lidé, kteří jsou sevřeni pochybnostmi a nejistotami, ale ti, kdo právě uprostřed všech svých nejistot a pochybností Boha upřímně hledají. Kdo stojí o to, aby ho našli. Aby se s ním setkali, aby se mu odevzdali. Kdo se tedy dotazují po jeho vůli, a to ne ze zvědavosti, ale proto, aby podle této vůle žijí. No a dotazují se Hospodina, ne proto, že už všechno vědí, ale právě proto, že ještě všechno nevědí, že všechno neznají. Ti jsou tedy pravý Jákob, Boží lid. Jméno Jákob tady není náhodou, je to připomenutí praotce Jákoba a ukazuje na to jeho životní hledání Boha. Kolika nesnadnými situacemi musel v životě projít, kolikrát si nevěděl rady. A učil se hledat Boha a dávat přednost těm Božím věcem. I Jákob vlastně tím svým životem předznamenal potom to Boží poutnictví, které pak bylo údělem Božího lidu při putování po poušti, při té osvobozující cestě z egyptského otroctví do zaslíbené země. My se někdy při vykreslení své víry vidíme už v té zaslíbené zemi. A má to díky Kristovu dílu a času Ducha Svatého samozřejmě své opodstatnění. Jenže pak si nevíme rady s tím, když se najednou ocitneme na nějaké té životní poušti. Jsme zaskočeni, když bychom opět měli hledat Boží tvář. Když se musíme opět dotazovat po Boží vůli pro svůj život. Starozákonní lid si po generace připomínal při výročních slavnostech právě tu pouť z Egypta. To bylo pro ně vždy znovu takovým hlubokým vnitřním zážitkem. To bylo stotožněním s těmi, které Bůh vysvobodil z egyptského trápení a dovedl je do svého odpočinutí. Pokaždé se mohli znovu postavit do toho zástupu a znova prožít povzbuzení, že i je Bůh vede, že i ta jejich výroční pouť není marná, ale že i to, co nyní opakovaně dělají, že je faktickým hledáním Boží tváře. Naše situace je přeci jenom trošku v něčem jiná. Oni tenkrát hledali Hospodina tou poutí do chrámu v Jeruzalémě a tam naslouchali Božímu slovu. My už nikam daleko putovat nemusíme, a to nejenom proto, že jeruzalemský chrám je dávno zničen. Ten úkol hledat Hospodina, ale ten trvá. A to tím, že se zaměříme na Bibli, tam, kde Bůh mluví. A především se zaměříme v Bibli na Pána Ježíše Krista. Protože v Kristu Bůh přece promluvil tak jedinečným způsobem. On, Ježíš, je to vtělené Boží slovo. Hledat Hospodina pak může znamenat hledat podle Kristových slov Boží království. Ale co bývá tím naším běžným předmětem v životě našeho hledání? O co nám v životě jde? My máme někdy hrůzu z nadcházejících poměrů, co si na nás třeba zase Babiš vymyslí, jak to po 1. lednu zařídíme, abychom měli co jíst, co si oblékat, co koupit, tak to není od věci, to je náš pozemský úděl. Ale Ježíš přece říká, hledejte především jeho království a spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Rozhodně nám adventní zvěst o lidu, který hledá Hospodina, nebude na škodu. Hledat Boží království znamená zapomínat na sebe a pamatovat na Boha a vším, co jsme, co děláme, připravovat cestu tomu, který má přijít. V adventu si smíme také připomenout, že on Ježíš je tak milosrdný, že k nám přichází i tehdy, když jsme tu cestu pro něho připravili tak nějak vachrlatě a možná nějak nedotaženě. Přesto přichází z velké lásky k nám. Dobře ví o našich bolestech, porušenosti i o našem všelijakém tápání. Jen aby to tedy nedopadlo jako tehdy, když o Vánocích pro něho nebylo místo v Hospodě, natož pak v rodině nebo v našich srdcích. Když Pán Ježíš přichází, není dobré zavírat dveře a nechat ho venku tlouci. Stává se, že když k nám Ježíš přichází, tak nás musí dobývat jako opevněná města. Tak to je i moje osobní zkušenost víry. To nebyl nějaký vstřícný krok kupředu k Ježíši. Ale naopak, to bylo otevření, odbarikovávání toho mého srdce, kdy jsem tu skutečnost, že Ježíš je živý Bůh a Pán, přijal. Když jsem zkrátka jen otevřel, přestal se Boží lásce bránit, aby Ježíš mohl vejít. Opevněné město. Obraz opevněného města je ovšem vyjádřen i v těch našich dalších verších. V tom 7. čteme. Brány zvedněte výše svá nad Praží. Výše se zvedněte v chody věčné, ať může vejít král slávy. Když se kdysi město vzdávalo svému přemožiteli, dávalo mu čest, tak otevřelo své brány do kořán, aby zkrátka mohl triumfálně vejít. Lidské srdce se také často z různých důvodů zapouzdřuje, opevňuje. Může to být z důvodu lidské zloby, z nepochopení od jiných lidí, nebo také z vlastní sobeckosti a zahořklosti. Uzavřeme se sami v sobě a tam hledáme to své vlastní bezpečí. Jenže naše bezpečí je jinde. Naše bezpečí je v Kristu. A jemu musíme přece otevřít. Obraz brány bychom asi pochopili, ale co znamená to výše se zvedněte vchody věčné? Hebrejsky doslova otvory věčnosti. Tak to se tehdy hovořilo o bránách smrti a hrobu, ale také brány věčnosti, to jsou ty brány nebes. I takové brány se mají přicházejícímu králi otevřít. Ani ty oblasti zmaru před ním neobstojí. A tak od 7. verše dále čteme. Brány zvedněte výše svá nad Praží, výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin mocný bohatýr, Hospodin bohatýr v boji. Brány zvedněte výše svá nad Praží, výše je zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy. Dvakrát se nám tu opakuje ta otázka, kdo to je král slávy? To je totiž dobrá otázka. Ptát se po pravém králi uprostřed mnoha nepravých králů, uprostřed lidí a věcí, které by nás chtěli ovládat a určovat náš život. Když si tuto otázku nebudeme klást, snadno a žel i ochotně se pak necháme vláčet a zotročovat různými věcmi, například názorem, že advent je tu kvůli nakupování a oblíbenému blázinci, abychom nakonec padli vyčerpáním nejenom sebe, ale svých peněženek do toho tupého upadnutí do prázdnoty, do té současné nirvány, třeba před televizní obrazovkou. Ale slávy si moc neužijeme. Je jen jediný král slávy. Je pravdou, že jít životem s tímto králem slávy nemusí být tímto světem vždy slavně oceněno. Ovšem život poznamenaný a prosvícený touto slávou, žitý vstříc králi slávy, má smysl a má cenu navzdory všednosti, navzdory všelijaké neokázalosti, která takový život může provázet. Co to je opravdu v božích očích slavný život? Tak to můžeme vidět právě na tom, který byl tak chudý, že neměl kam by hlavu sklonil a skončil jako zločinec na kříži. S ním má ovšem smysl a cenu život i všech těch, kteří jsou mu blízko. A o tom vlastně vypovídají verše našeho žalmu také. Dokresleme si ten obraz, který tady žalmista používá. Je tu opevněné město, které se vydává mocnému dobyvateli, králi slávy. A odpověď na otázku, kdo je král slávy, zní Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin bohatýr v boji. Tak, nebojme se té válečnické terminologie. Zde se v podstatě jedná o takové starozákonní podobenství, které ukazuje dopředu. No, králem králům se stává přece Pán Ježíš Kristus. A jako král slávy nakonec triumfuje. Jestliže Ježíš dobývá ta naše opevněná, kamená, zapouzdřená srdce, no tak to nedělá žádným násilím, žádnými ničivými zbraněmi. Ježíš nás dobývá láskou, kterou dokázal na kříži. Ježíš nás přemáhá pokorou a tím tichým klepáním na dveře našeho srdce. Ježíš se vlamuje do našeho srdce milostí a odpuštěním. A jestliže Ježíš snad používá nějakou zbraň, tak je to podle epištoly Efeským, jak by řekl kolega apoštol Pavel, meč ducha, jímž je slovo Boží. Ten boj o naše srdce ovšem také probíhá mezi Kristem a ďáblem. Král je bojovník proti všemu zlému. Bůh v Kristu zápasí o každého z nás, ať už o tom víme, nebo to nechceme vzít na vědomí. Kdybychom tuto skutečnost duchovního boje nestráceli ze zřetele, možná bychom si také ušetřili mnohé nesnáze a nedorozumění. Bůh sám jako bohatýr v boji, jako král slávy za nás zápasí. Pravý duchovní Izrael není tam, kde proti sobě bojují lidé a přitom se dovolávají Boha, ale tam, kde Bůh bojuje sám, a to v člověku a pro člověka, skrze Krista a pro nás. Pokud se takové bojiště nachází v nás samotných, to se stává, kde probíhá to boží bojování, tak to někdy bývá nepohodlné a může to i bolet. Ale ve chvíli, kdy se cítíme, jako bychom se propadali do nějaké temnoty, nám může právě zaznít: neboj se, ty víš, kdo je král slávy. Ty víš, kdo zvítězil. Jestliže pak král slávy vchází do otevřených bran nebe, tak těmi branami neprochází sám. Vstupuje s celým průvodem, se svými věrnými, se svým lidem. I tento lid je zahrnut stejnou slávou. Brána nebes je pak otevřená. A my očekávat ten opětovný příchod Spasitele na konci času, tak nesmíme ovšem propást ten prvotní příchod do našeho časného života. Otevřít srdce, aby vírou mohl vejít král slávy. Nebojme se být těmi, kteří na své pouti hledají Boží tvář. Nebojme se otevřít své brány, ta opevněná města našich srdcí, aby vešel král slávy právě teď. A to bez ohledu na to, jestli je advent v kalendáři nebo není. Advent je přeci celoroční, celoživotní postoj srdce. Postoj hledání a očekávání. Hledání Boží tváře, očekávání krále slávy. Brány zvedněte výše svá nad Praží. Výše je zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupů. On je král slávy. Amen.